πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου στις συναντήσεις μας. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής «Στον αέρα». Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, υπεύθυνη της παραγωγής και των μουσικών επιλογών, των περισσότερων τουλάχιστον. Και σήμερα είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη. Η εκπομπή μας θα κυλήσει μουσικά σήμερα. Θα έχουμε πολύ ωραία ταξίδια και όχι μόνο μουσικά, αλλά θα έχουμε και ποιητικά ταξίδια με έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν αγαπητό φίλο της εκπομπής, έναν δικό μας άνθρωπο εδώ της ΕΡΤ, έναν πολύ γνωστό και πολύ αγαπημένο συνθέτη και συγγραφέα. Πρόκειται για τον κύριο Νίκο Ξανθούλη, και ο οποίος μεταξύ άλλων είναι και επιστημονικός συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών, είναι καλλιτεχνικός σύμβουλος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και αντεπιστέλλον μέλος του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αμερικής. Μαζί του θα έχουμε μία συνομιλία σύντομα, η οποία αφορά σε ένα καινούριο πόνημά του, πολύ τελευταίο, το οποίο έχει τίτλο «Η Σαπφό και η Λύρα της». Πρόκειται για το νέο δίσκο του που εξέδωσε η FM Records πάνω σε ποίηση της Σαπφούς. Η αγγελική φωνή της Σοφίας Καρακούτα δένει ιδανικά με τον γλυκό ήχο της αρχαίας λύρας σε ένα ολοκληρωμένο έργο 10 ποιημάτων. Ο αρχαίος λόγος προτάσεται, ενώ οι μεταφράσεις του Οδυσσέα Ελίτη δίνουν το χαρακτηριστικό αρωματικό άκουσμα στο σύγχρονο ακροατή για να απολαύσει μια ιδιαίτερη μελοποίηση που αξίζει να μοιραστούμε. Πολύ σύντομα θα έχουμε τον εκλεκτό καλεσμένο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Συνήθως ξεκινάω πάντα με τους καλεσμένους μας. Σήμερα θα πάμε λίγο αντίστροφα. Πριν τον υποδεχτούμε, για καθαρά τεχνικούς λόγους, θα έχουμε την ευκαιρία να σας ενημερώσω για κάποιες έτσι δράσεις που συνήθως δίνω στο τέλος της εκπομπής. Ωστόσο θα ξεκινήσω σήμερα λίγο αντίθετα. Και μία παράσταση η οποία πρόκειται να έχει πολύ σύντομα πρεμιέρα και η οποία πραγματικά μου κίνησε το ενδιαφέρον για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων είναι το γεγονός ότι η σκηνοθεσία υπογράφει ο Σάββας Στρούμπος. Και πρόκειται για τις δούλες του Ζαν Ζενέ. Θα παρουσιαστεί στο θέατρο Άτης, το νέο χώρο, στο Μεταξουργείο. Και η μετάφραση είναι του Δημήτρη Δημητριάδη. Λοιπόν, να πω δύο λόγια για τις δούλες, γιατί ο Σάββας Στρούμπος είναι ο δημιουργός της ομάδας Σημείο Μηδέν και παρουσιάζει μαζί με την ομάδα ένα από τα πιο προκλητικά θεατρικά κείμενα του 20ου αιώνα, τις δούλες του Ζενέ. Ένα κείμενο που από την πρώτη του παράσταση, το 1947, έως και σήμερα, αποτελεί ανοιχτό πεδίο συνεχούς έρευνας και ερμηνεών. Ο συγγραφέας στρέφει προς την κοινωνία με τρόπο αμήλικτο τον καθρέφτη των αποθυμένων της. Η αποκάλυψή του δεν έχει δραματικά χαρακτηριστικά, ούτε παρουσιάζει το δράμα των καταπιεσμένων. Το θέατρό του είναι ένα θέατρο στο χείλος της Αβύσσου, όπως διαβάζουμε στο σημείωμα του Δελτίου Τύπου, καθώς αποκαλύπτει μορφές ζωής που η κοινωνία των κανονικών σε εισαγωγικά επιμένει να καταπιέζει, να οδηγεί στην παρακμή ή και στην καταστροφή, καταστρέφοντας ταυτόχρονα την ίδια τη ζωή επί της γης. Τι θα γινόταν όμως αν οι απόκληροι της κοινωνίας διεκδικούσαν τη φωνή τους επί της σκηνής και εντός της ζωής? Αυτό είναι το θεμελιώδες ερώτημα στο θέατρο κόσμου του Ζενέ. Η παράσταση της ομάδας Σημείο Μηδέν ανεβαίνει σε μετάφραση του Δημήτρη Δημητριάδη και ερμηνεύουν τους ρόλους με σειρά εμφάνισης η Μυρτό Ροζάκη ως Κλέρ, η Έλλη Ιγκλίζ Σολάνζ και ο Ντίνος Παπαγεωργίου, κυρία. Και πάμε στο μικρό κεραμικό και θα αναφερθώ σε μία παράσταση που έχει τον τίτλο «Μόλις θυμούμε πια τους ποιητές». Αν μπορούσαμε να συμπορευτούμε στην καθημερινότητά μας με τα έργα σπουδαίων ποιητών, θα ήταν άραγε διαφορετική η ζωή μας. Μήπως όταν ο Καβάφης, ο Ελίτης, ο Ρίτσος, ο Παλαμάς, η Κική Δημουλά και άλλοι πολλοί δημιουργούσαν, αυτό ονειρεύονταν, να μας τρέφουν με αυτά τα εξαίσια πετάγματα της ψυχής τους, με αυτό τον ίστρο που ανεβάζει το πνεύμα ψηλά και το καθιστά ανίκανο να πράξει το κακό. Όπως διαβάζω στο δελτίο τύπου που μας έχουν στείλει από την παράσταση και συγκεκριμένα η κυρία Μέη Σεβαστοπούλου, η αγαπημένη μας φίλη και πολύ ξεχωριστή δημιουργός, στην παράσταση αυτή ο Λαπαθιώτης επισκέπτεται τον Καβάφη στο σπίτι του στην Αλεξάνδρεια. Μαγεύεται και δεν θέλει να φύγει από την Αίγυπτο. Η μητέρα του Καβάφη θυμάται όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες της ζωής του γιού της, τον πόνο που του προκάλεσε η συντηρητική κοινωνία της Αλεξάνδρειας και λυπάται που δεν κατάφερε να τον λυτρώσει από αυτή τη θλίψη. Ο Καριωτάκης πάλι μιλάει για τον έρωτά του με τη Μαρία Πολυδούρη. Και εκείνη αργοπεθαίνει στο σανατόριο και αρνείται να πιστέψει στην αυτοκτονία του. Ναι, η ποίηση είναι η βαθύτερη παρηγοριά μας. Κείμενο σκηνοθεσία Μέη Σεβαστοπούλου και παραγωγή Βασίλης Κωνσταντουλάκης. Και πριν υποδεχτώ σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα τον καλεσμένο μου, με ανυπομονησία περιμένω τη συζήτησή μας, να πούμε ότι έχει υπηρετήσει για 25 χρόνια ως κορυφαίος αλφα τρομπετίστας της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και ως σολίστ και ως συνθέτης έχει παρουσιάσει σε πάνω από 30 χώρες έργα του και έχει εκδώσει 14 προσωπικούς δίσκους συμμετέχοντας σε άλλους 4 ομαδικούς. Και να πω βεβαίως ότι το Μάιο του 2018 παρουσίασε την πρώτη παγκοσμίως μέθοδο εκμάθησης αρχαίας ελληνικής επτάχορδης λύρας σε δίγλωση έκδοση ελληνικά και αγγλικά, η οποία ήταν στη βραχεία λίστα των βραβείων Public για το 2019. Έτσι λοιπόν τον υποδέχομαι με χαρά. Καλησπέρα κύριε Ξανθούλη, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γεια σε όλο τον κόσμο, αγαπημένη Μολίνα, αγαπημένη κυρία Ξενοπούλου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ λυπάμαι που δεν είστε εδώ. Έγινε λίγο διαφορετικά αυτή τη φορά η επικοινωνία μας εδώ με τους ακροατές μας. Επιφυλάσσομαι να σας έχουμε εδώ κοντά για να μπορέσετε να παίξετε κάποια στιγμή τη λύρα έτσι τόσο ωραία όπως είχαμε παίξει πέρυσι εδώ στο στούντιο με αφορμή με ένα CD σας που είχατε βγάλει. Θέλω να σας δώσω το λόγο. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αρκετά, απλώς ξεκινάμε και θα παίξουμε και κομμάτια από το CD σας για να τα απολαύσουμε.
Να είστε καλά. Δεν πειράζει που δεν είμαι εκεί, ξέρετε που είμαι. Είμαι στους Δελφούς.
Α, τέλεια.
Παίρνω από τον Απόλλωνα το χρήσμα.
Καλά,
δηλαδή,
υπέροχο.
Όχι αυτό ακριβώς, αλλά όντας και σε ένα ξενοδοχείο Αρίων... Mm-hmm. Τι άλλο να θέλει κανείς.
Τι ωραία.
Οι μιλητές μαζεύτηκαν για να με τιμήσουν εντός εισαγωγικών.
Τι ωραία. Πόσο είστε τυχερός πραγματικά και εύχομαι να το απολαύσετε και όλοι εκεί που θα συγκεντρωθούν να το απολαύσουν είμαι σίγουροι. Είναι πολύ ωραίο το τοπίο εκεί. Πάντα υπάρχει αυτή η αίσθηση, αγαπητέ μου Νίκο, κύριε Ξανθούλη, αυτή η αίσθηση μόλις παίρνεις την στροφή για να ανέβεις προς τους Δελφούς στο ξενοδοχείο εκεί και το κέντρο των Δελφών, δεν αισθάνεσαι αυτή την ανάταση, την ενεργειακά.
Η Δελφή είναι ένας μαγικός τόπος, μαγικός τόπος. Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος πρέπει, κάθε Έλληνας πρέπει τουλάχιστον 2 με 3 φορές το χρόνο να έρχεται να προσκυνά.
Πραγματικά.
Λοιπόν, τι έχει συμβεί όμως με αυτό το άλμπουμ που έχουμε φτιάξει.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Βέβαια. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει.
Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν όταν ο Γιάννης Ευσταθιάδης, με δική του ιδέα, μας έκανε παραγγελία ως τρίτο πρόγραμμα τότε να μελοποιήσουμε 10 συνθέτες, 10 μεταφράσεις του «Δε δικαιμένα σε λάνα της Σαπφούς».
Ναι.
Ο Νίκος Οξυδάκης, ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου, ο Τάσος Ρωσόπουλος, ένα σωρό συνθέτες εξαιρετικοί. Ναι. Εμένα τι μου δώσανε, το αρχαίο κείμενο. Σου λέει λίρα παίζεις, το αρχαίο κείμενο θα πάρεις εσύ. Βρήκα όμως τη μετάφραση του Σίμου Μενάρδου και πραγματικά κάθισα και δούλεψα πάρα πολύ συνειδητά. Και τι έκανα. Στο πρώτο μέρος παρουσίασα τα αρχαία ελληνικά με την προσοδία την αρχαιοελληνική. Μακρά, βραχαία. Οξείες περισπομένες. Στο δεύτερο μέρος όμως του κομματιού έβαλα τη μετάφραση στα νέα ελληνικά. Αυτό το χαρακτηριστικό το κράτησα και για όλα τα άλλα τραγούδια μελοποιήσεις των ποιημάτων της Σαπφούς τα οποία έκανα μετά. Βρήκα μια καταπληκτική τραγουδίστρια, τη Σοφία Καρακούτα, η οποία ναι μεν Σαλονικιά, δεν ξέρω αν υπάρχει και καμιά άλλη Σαλονικιά εδώ που μιλάμε.
Υπάρχει, υπάρχει, η Φαρούσα, η Ομιλούσα.
Η Ομιλούσα. Λοιπόν, και κάναμε ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ με αποσπάσματα, γιατί ξέρετε όλα είναι σπαράγματα εκτός από ένα ποίημα. Η επίκληση στην Αφροδίτη. Όλα τα άλλα είναι σπαράγματα, κομμάτια από εδώ και από εκεί που αναφέρονται σε διάφορους συγγραφείς. Λοιπόν, ο Ηλίτης πήρε αυτά τα σπαράγματα και έφτιαξε ποίηματα. Αυτή τη μαγική δουλειά του Ηλίτη, λέω μαγική γιατί γίνονται συμπιλήματα υπέροχα που βγαίνουν, λες και είναι καινούργια ποίηματα το καθένα και είναι μικρές λεξούλες, προτάσεις από εδώ και από εκεί. Φυσικά, μόνο η πένα ενός Ηλίτη μπορεί να το ξανακάνει ποίημα, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Αυτό που μας λέτε είναι εξαιρετικό. Δεν μπορούσα να φανταστώ και εγώ τώρα που άκουγα αυτό τα υπέροχα κομμάτια που μας στείλατε και πολύ σύντομα θα τα ακούσουν και οι ακροατές μας. Χαίρομαι που θα βγουν έτσι για πρώτη φορά εδώ, τιμή μας στις συναντήσεις μας, στο πρώτο πρόγραμμα. Δεν το καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι εξαιρετικά. Εσείς πώς το... Είναι πραγματικά φοβερό αυτό που κάνατε.
Δεν φαντάζεστε πόσο το χάρηκα. Τόσο το αρχαίο κείμενο, το οποίο, θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Το δέδικε με ένα σελάνα, έτσι. Δέδικε, έδισε.
Ναι.
Έτσι είναι, ναι. Παρακείμενος, αλλά δεν έχει σημασία. Ασελάνα, η σελήνη. Και πλοίαδες, και πλοιάδες.
Ναι.
Μέσε δε νύκτες. Δηλαδή είναι μεσάνυχτα.
Ναι.
Εγώ δε μόνα κατέβδω, εγώ πάω μόνη μου να ξαπλώσω, καθεύδω. Δεν ξέρουμε τη λέξη καθεύδω.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Λες και δεν έχει αλλάξει η γλώσσα.
Πραγματικά.
Λες και είναι όλες οι λέξεις μία προς μία.
Ναι, και το παρεδέρχεται η ώρα, δηλαδή...
Παραδέρχεται η ώρα.
Φοβερό.
Ναι. Παρέρχεται η ώρα.
Φοβερό, ναι.
Μα είναι καταπληκτικό. Λες και δεν άλλαξε τίποτα.
Ναι.
Ούτε στην ψυχολογία μιας γυναίκας που είναι μόνη, ούτε στην ψυχολογία ενός ολόκληρου λαού που κρατάει τις ρίζες των λέξεων με ένα ιερό, θα έλεγα, τρόπο και
ναι.
Θεμνό.
Βέβαια. Και μια που λέμε για αυτό, εσείς πώς το ονομάζετε αυτό το που είπαμε για το... Αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε, το δέδικε μεν σαλάνα.
Δέδικε μεν σαλάνα το λέμε και σαν τίτλο.
Ναι.
Του έργου, αλλά θέλω να πω ότι πώς κρατιέται η γλώσσα, πώς κρατιέται με τις ρίζες αλλά και τις ίδιες τις λέξεις.
Ναι, τώρα να το ακούσουμε αυτό, αν συμφωνεί και ο Θάνος να μας το βάλει τώρα, να ακούσουμε αυτό. Ευχαριστώ.
Mm-hmm.
Το δέδικε λοιπόν, ακούσαμε, κύριε Ξηδάκη, αγαπημένο μου Νίκο, με την Σοφία Καρακούτα, με αυτή την εξαιρετική φωνή πραγματικά, και δένει τόσο υπέροχα, είναι αυτό που λες, είναι αυτό που μας έχεις αναφέρει, ναι, μ' ακούτε.
Ναι. Ωραία. Ναι. Σε ακούω, απλώς δεν είναι του Νίκου Ξηδάκη.
Όχι, συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος.
Δεν πειράζει.
Αγαπημένο μου
Νίκο Ξηδάκης,
Νίκο,
εκείνη τη βραδιά.
Ναι, σωστά. Α, καλά, όχι, δεν είναι του Ξηδάκη. Μα εννοείται ότι δεν είναι του Ξηδάκη. Εγώ έκανα ένα μικρό λάθος.
Δεν πειράζει.
Γιατί τόση ώρα που μιλάμε, εννοείται, έχουμε κάνει αυτή την εισαγωγή. Για όσους μας ακούνε, θα χαμογελάνε οι ακροατές μας. Ναι, λοιπόν.
Να πω όμως κάτι, Ολίδα μου, να πω κάτι. Το τραγούδι του Νίκου του Ξηδάκη για το «Δέδικε μένα σε Λάνα» είναι εξαίρετο.
Ναι.
Δηλαδή αξίζει τον κόπο κάποιος να το ακούσει τώρα αφού τελειώσει η εκπομπή και τα ακούσει όλα τα τραγούδια τα δικά μας.
Το έχει κάνει και αυτό το τραγούδι. Γιατί
το
αυτό
έχει κάνει
και
αυτό. Και εκείνο το βράδυ λοιπόν ακούσαμε όλες αυτές τις βερσιόν του τραγουδιού αυτού μπροστά στις Καριάτιδες στο Μουσείο της Ακρόπολης. Εκεί έγινε η συναυλία.
Μάλιστα.
Θέλω να σας πω εδώ κάτι το οποίο ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.
Ναι.
Την επόμενη το πρωί με πήρε τηλέφωνο μία συνάδελφος, δεν έχει σημασία ποια ήταν, και μου λέει, ήμουνα χτες στη συναυλία.
Ναι.
Λέω, ναι. Πώς ξέρεις πώς αισθάνεται μια γυναίκα μόνη? Γκρακ και μου κλείνει το τηλέφωνο.
Καταπληκτικό. Αλήθεια είναι, και ξέρετε, μόνο με αυτές τις ελάχιστες φράσεις, γιατί ουσιαστικά δεν είναι και πολύ αυτό που λέγεται, όμως είναι τόσο πολύ ενδεικτικό για την ατμόσφαιρα αυτή που δημιουργείται και που δημιουργείται στην ψυχή μας, που υπάρχει όταν είμαστε μόνοι, όταν σκεφτόμαστε, όταν... Και με τέσσερις φράσεις, που είναι και το ίδιο το κείμενο της Σαφούς, αλλά κυρίως με το πώς εσείς αυτό το διαμορφώνετε πια και το αισθητοποιείτε μουσικά και ερμηνευτικά.
Ναι, ναι. Είναι... Να προσέξουμε λιγάκι το θέμα της λύρας τώρα.
Βέβαια.
Και το πώς δένει η συγκεκριμένη φωνή κιόλας, γιατί ακούσαμε πόσο λυρική είναι η φωνή της Σοφίας Καρακούτα. Έτσι, με την έννοια της λυρικότητας που γίνεται κατανοητό. Όχι με την έννοια της λυρικότητας της οπερατικής φωνής, αλλά μιας φωνής απαλής που μπορεί να εκφράσει όλα αυτά τα σώψυχα μιας γυναίκας. Λοιπόν, αυτή η σχέση ανάμεσα στο λόγο και τη μουσική δεν μπορεί κανένα όργανο άλλο να την εκφράσει παρά μόνο... Όχι, και άλλα όργανα φυσικά μπορούν να την εκφράσουν. Αλλά η λύρα, αυτή η αρχαιοελληνική επτάχορδη λύρα, είναι, λες και είναι φτιαγμένο γι' αυτό, αυτό το όργανο. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Δηλαδή θα μπορούσε και το πιάνο να την εκφράσει. Δεν είναι το ίδιο ο ήχος
του? Δεν είναι
του.
Το ίδιο. Ακριβώς αυτό που λες, Ολίνα μου. Ακριβώς αυτό. Δεν είναι το ίδιο.
Λοιπόν, Νίκο μου, νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε λίγο για τη λύρα και πριν να πάμε στα επόμενα κομμάτια που έχουμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε, αυτά που τα υπέροχα κομμάτια που μας έστειλες, θέλω να μας δώσεις κάποια στοιχεία για τους ακροατές μας για τη λύρα, γιατί γνωρίζουμε όλοι για την αρχαία λύρα βέβαια κάποια στοιχεία, αλλά αυτό που εσένα σε συγκίνησε και που ασχολήθηκες με αυτή την πολύ εντελεχώς και έτσι έχει εντρυφήσει στη μελέτη της, τι ήταν αυτό το στοιχείο που σε έκανε να επιλέξεις αυτό το όργανο, ποιο ήταν?
Αυτή η εσωτερικότητα που βγαίνει, αυτή η υποκειμενικότητα που μπορεί να βγει. Αυτό το όργανο έχει μπροστά ακριβώς στο στήθος, μπροστά στην καρδιά τις χορδές. Την ώρα που δονούνται οι χορδές, δονείται και η ίδια η καρδιά μας.
Ναι, καταπληκτικό.
Ναι.
Και πόσο εύκολο είναι να η εκμάθησή της, πόσο εύκολη είναι. Μίλησε μας για λίγο για τον τρόπο που μπορεί να προσεγγίσει κανείς αυτό το όργανο.
Αυτό που μπορώ να πω είναι πώς το προσέγγισα εγώ.
Ναι.
Εγώ ξεκίνησα μέσα από τις αγγειογραφίες. Πάνω από 2.000 αγγειογραφίες μελέτησα, οι οποίες είναι όλες 100% συνεπείς. Γιατί όλοι οι αρχαίοι Έλληνες, όλοι οι ελεύθεροι, αλλά και πάρα πολλοί δούλοι, έπαιζαν λύρα. Ήταν κομμάτι της εκπαίδευσης η αρχαία λύρα.
Μάλιστα.
Όπως σήμερα στο σχολείο κάνουμε μαθηματικά και γλώσσα, στην αρχαία Ελλάδα ήταν η μουσική και η γυμναστική. Από εκεί λοιπόν ξεκινούν όλα για την έννοια της καλλιτεχνικής εκπαιδεύσεως. Διότι ο όριμος, εκπαιδευμένος, μορφωμένος άνθρωπος για την αρχαία Ελλάδα είναι ο άνθρωπος που παίζει μουσική. Γελάνε οι Αθηναίοι με το Θεμιστοκλή που δεν ξέρει να παίξει καλά λύρα. Και λένε στον Κίμωνα παίξε εσύ που ξέρεις. Γελάνε με τον Κλέωνα ο Αριστοφάνης που δεν ξέρει καλά να κουρδίσει τη λύρα. Γιατί όλοι πρέπει να έχουν μάθει να παίζουν και στο επόμενο συμπόσιο ο οποιοδήποτε Αθηναίος που συμμετέχει στο συμπόσιο θα πρέπει να τραγουδήσει.
Να μπορεί να τραγουδήσει, ναι.
Συνοδεύοντας
αν όχι
με τη λύρα
ίσως,
του.
Ναι.
Να τραγουδήσει συνοδεύοντας με τη λύρα του. Αυτό ακριβώς είναι που έχει κάνει το όργανο αυτό ή επειδή είναι αυτό το όργανο να γίνει εθνικό εντός εισαγωγικών όργανο της αρχαίας Ελλάδας. Και έτσι από τον 8ο περίπου αιώνα π.Χ. μέχρι το 500-600 μετά Χριστόν, μάλιστα τις προάλλες πριν από λίγες μέρες, ανακάλυψα τον τελευταίο λυριστή, κάποιον Διόσκορο από την Αφροδιτόπολη, τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Από τότε η λύρα πέφτει σε μια σιωπή, γιατί ταυτίζεται με τον παγανισμό, την ειδωλολατρία. Όμως, παρότι ουσιαστικά εξαφανίζεται η γνώση, συνεχίζει το όργανο ως φόρμα, ως μορφή οργάνου, να παραμένει στο συλλογικό ασυνείδητο των Ελλήνων, αλλά και όλου του κόσμου, ως το σύμβολο της μουσικής. Σκέψω ότι το 1607 που ανεβαίνει η πρώτη όπερα, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά προσπάθεια αναβίωσης της αρχαίας τραγωδίας του Μοντεβέρντι, που είναι ο Ορφέας. Ο Ορφέας βγαίνει στη σκηνή με μια λύρα, αλλά δεν ξέρει να παίξει, μόνο τραγουδάει. Όπως καταλαβαίνεις, αυτή η έλλειψη είναι οδυνηρή ως έναν βαθμό. Έτσι. Λοιπόν, με ρωτάνε πώς το κατάφερες και αναβίωσες την αρχαία λύρα. Το πράγμα δεν ήταν τόσο δύσκολο σαν σκέψη. Έτσι.
Ναι.
Γιατί αφενός μεν κάθισα και μελέτησα τις αγγειογραφίες, τα ειδόλια και όλα αυτά. Απ' την άλλη μελέτησα τα αρχαία μουσικοθεωρητικά κείμενα και απ' την άλλη ως μουσικός επαγγελματίας ήξερα να βάλω τους στόχους, να βάλω βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Χρειάζονται flight hours.
Τα οποία ήταν, ας πούμε, έτσι πια θεωρητικά, έτσι πολύ σύντομα.
Κοίταξε, είναι πολύ απλό το πράγμα. Προσπαθείς να φτιάξεις ένα ωραίο ήχο, προσπαθείς να μεγαλώσεις την έκταση την οποία τη μεγάλωσα μέσα από τις αρμονικές. Όλα τα έγχορδα όργανα έχουν αρμονικές, αρκεί να τις παίξεις σωστά. Προσπαθείς να παίξεις γρήγορα, προσπαθείς να παίξεις τα ακόρντα, αρπές, όλα αυτά τα πράγματα που κάνει το οποιοδήποτε όργανο, το εφάρμοσα και στη λύρα. Και τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά. Σκεφτείτε ότι το 2015, που είχα ήδη δουλέψει 7 χρόνια, έγραψα ένα κονσέρτο που παίχτηκε στην Πολωνία, στη Γερμανία, στο Βερολίνο, στη Μόσχα, στην Αμερική. Γενικά, είχε μια εξέλιξη. Και τώρα δε που έχω πάρα πολλούς μαθητές που αρχίζουν να κάνουν και διεθνή καριέρα. Ο Γιώργος ο Ταμπάκης, η Ευαγγελία Κοψαλίδου, κάνουν σπουδαία δουλειά. Έχουμε μάλιστα φτιάξει και ένα κέντρο διαβίου μάθησης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, που είναι το πρώτο επίσημο σχολείο για λύρα μετά από 1500-1600 χρόνια.
Εξαιρετικό, εξαιρετικό κύριε Ξανθούλη, πραγματικά, και είναι και μια προσωπική επιτυχία αυτή, με την έννοια της επιτυχίας εννοώ σε σχέση με το αντικείμενο στο οποίο συζητάμε, γιατί αυτό δεν, επειδή είναι και ένα σπάνιο υλικό αυτό το οποίο διαχειρίζεστε, είναι πολύ πολύτιμο και για την Ελλάδα αλλά και διεθνώς, γιατί τώρα αντιλαμβάνομαι μέσα από την κουβέντα μας πόσο η απήχηση αυτή, η διεθνής απήχηση που έχει, είναι τόσο αναμενόμενη με μια έννοια, γιατί οι ξένοι, οι άνθρωποι από άλλες χώρες ενδεχομένως θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα από ό,τι ίσως καμιά φορά και εμείς οι ίδιοι για το αντικείμενο που έχουμε εμείς μέσα στο σπίτι μας.
Δεν μπορώ να πω πως δεν υπάρχουν και Έλληνες. Δηλαδή φέτος που έχουμε άλλους 20 φοιτητές, και πέρυσι είχαμε άλλους 20 φοιτητές, και μάλιστα το διδάσκω και στο Δημοτικό Οδείο της Νίκαιας,
ναι,
στην Αθήνα.
Ναι.
Αλλά αυτό το Κέντρο Διαβίου Μάθησης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο έχει σπουδαστές από την Αμερική, από την Ινδία, Κίνα, Ιαπωνία,
ναι,
Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία. Αλλά και πάρα πολλούς Έλληνες, σας βεβαιώνω. Mm-hmm.
Τώρα εδώ ποιο κομμάτι να βάλουμε για να πάρουμε
να βάλουμε
μια
το άστερες. Το άστερες.
Το άστερες
μεν αμφί καλάν σε λάναν. Η Σοφία Καρακούτα έκανε ένα πολύ ωραίο σχολιασμό για το κομμάτι.
Ωραία.
Όπως λέει η σελήνη όταν λάμπει ολόγιομη, εξαφανίζονται όλα τα άστρα που είναι γύρω της. Κάπως έτσι. Και μια νύφη όταν βγαίνει όμορφη εξαφανίζει τις φιλενάδες της, πόσο όμορφη και να είναι, λάμπει η ίδια η νύφη και τις...
Ναι, λογικό βέβαια.
Κάπως έτσι.
Ωραία, τέλεια.
Ας ακούσουμε λοιπόν «Άστερες μεν αμφικαλάν σε λάνα».
Ωραία. Σοφία Καρακούτα, Νίκος Ξανθούλης, και κύριε Ξανθούλη, είναι υπέροχο, πραγματικά μας ταξιδεύει, και μάλιστα σκέφτομαι ότι μιλάμε για τη λύρα, εσείς είστε στους Δελφούς, όπου πρωτοστατεί ο Απόλλωνας με τη λύρα του. Είναι μια συγκυρία μοναδική σήμερα, πραγματικά.
Είναι κάπως έτσι, και αν σας πω τι έκανα, είχαμε ένα γύρισμα με τον Ζερόμ Καλούτσα, όπου, ναι, του μαθαίνω λύρα.
Ακ, Ακαλά, καταπληκτική αυτή η πληροφορία που μας δίνετε. Πολύ ωραία.
Τηλεόραση, ναι,
πολύ ωραία. Τηλεόραση. Ωραία, ωραία. Το αναμένουμε πάρα πολύ, με πολύ ενδιαφέρον. Και εκεί με το μαγευτικό τοπίο των Δελφών. Ωραία, ας συνεχίσουμε για να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και άλλα από τα κομμάτια που μας στείλατε από το νέο σας άλμπουμ. Τώρα, εγώ διάβαζα τόσο που σας άκουγα τώρα ταυτόχρονα για την, να κάνουμε και μια πάλι έτσι πολύ σύντομη αναφορά. Γιατί είδα ότι η Σαφώ έγραφε στην Αιωλική, όπως αναφέρατε κι εσείς, και η οποία θεωρείται ότι καθιερώθηκε, δηλαδή ήταν λίγο πιο συγκεχημένη σε σχέση με την Αττική. Αυτό πώς εσείς το διαχειριστήκατε και γενικότερα βέβαια το, μέσα και από τα μεταφράσεις που χρησιμοποιήσατε, αλλά είμαι σίγουρη ότι εσείς ασχολήσατε με το πρωτότυπο, ακόμη και αν πήρατε την μετάφραση του Οδυσσέα Ηλίτη. Έχετε αυτή τη σχέση με τον πρωτότυπο ήχο και την πρωτότυπη γραφή. Άρα...
Έχει μια μαγεία η αιωλική διάλεκτος.
Ναι.
Έχει κάποιες διαφορές από την Αττική.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει δασία. Δεν υπάρχει πουθενά δασία.
Ναι.
Γι' αυτό και λέγεται κατέβδο και όχι καθέβδο, που θα περιμέναμε.
Ναι.
Επίσης αναβιβάζεται πολλές φορές ο τόνος. Λέμε πλοίαδες αντί για πλοιάδες. Ναι. Λέμε άστερες αντί για άστερες.
Ακριβώς. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση το άστερες. Εσείς, ας πούμε, μουσικά αυτό έχει κάποια επίδραση?
Βέβαια.
Βέβαια. Γι' αυτό θέλω να μας
ακριβώς,
πείτε αυτό.
Ακριβώς. Πολύ σωστά. Πρέπει ο συνθέτης να υπακούσει στους νόμους της προσοδείας.
Ναι.
Διότι αν δεν υπακούσει στους νόμους της προσοδείας, δεν θα καταλάβει ο ακροατής τι λέει. Είδατε λοιπόν ότι καταλάβατε πως είναι άστερες.
Βέβαια.
Γιατί ήρθε στην τονισμένη, στο τονισμένο σημείο του μέτρου. Άστερες μεν αμφικαλάν σε λάναν.
Ακριβώς.
Επίσης, πολλές φορές το ήτα γίνεται αλφα, αντί για η σελήνη ασελάνα.
Μάλιστα.
Το αιωλικό τόξο, όπως λέγεται, που είναι εκεί στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Λέσβο και την απέναντι ακτή, και η Βιωτία είναι μες στο αιωλικό τόξο. Μην ξεχνάτε ότι και σήμερα ακόμα έχουν μια άλλη διάλεκτο. Είναι μέσα στο πλαίσιο των βορείων διαλέκτων.
Ναι.
Εγώ που κατάγομαι, ας πούμε, από τη Σκόπελο,
ναι,
μιλάμε αυτή τη διάλεκτο. Αυτή είναι η μητρική μου γλώσσα και
αυτό
εμένα.
Δεν φαίνεται όμως τον τρόπο που μιλάτε.
Εσάς κοροϊδεύω. Κοροϊδεύω τους Αθηναίους τώρα.
Αν θα μιλούσατε όμως, θα μιλούσατε διαφορετικά.
Βεβαίως, βεβαίως. Θα μιλούσα. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι, για να
καταλάβουμε. Αν, ας πούμε, θέλει να πει κανείς ότι πρίστηκε η κοιλιά του,
ναι,
θα το έλεγε γίνει και η κοιλιά μου του λούμι.
Έτσι.
Δηλαδή είναι 10 συλλαβές. Ενώ εμείς το λέμε με 4 συλλαβές. Γιν και κλιά τλουμ.
Με 4 συλλαβές
εκφράζεται κανονικότατα.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Καλά. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να ανατρέξουμε ξανά και να τα φρεσκάρουμε, γιατί είναι τόσο ενδιαφέρον ο τρόπος που χειριζόμαστε τη γλώσσα κατά καιρούς, έτσι, και σε διάφορες περιοχές είναι μοναδικός. Και εκφράζει και πάρα πολλά στοιχεία από το χαρακτήρα των ανθρώπων που ζουν εκεί.
Μην ξεχνάτε ότι οι διάλεκτοι, πέραν της επισήμου κάθε κράτους, περνάνε μια καταπίεση.
Ναι.
Δηλαδή, το να μιλήσω εγώ την διάλεκτό μου στην Αθήνα,
ναι,
ο κόσμος γελάει. Γιατί μέσα από τα έργα, μέσα από το ραδιόφωνο, όποιος τη χρησιμοποιούσε ήταν ένας αγαθούλης χωριάτης.
Ναι, ήταν γραφικός βέβαια.
Έτσι.
Ναι.
Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα.
Ναι.
Άλλη διάλεκτος, η κριτική, έχει μια ολόκληρη λογοτεχνία από πίσω.
Ναι.
Η κυπριακή, αυτές είναι διάλεκτοι βέβαια. Η ποντιακή είναι... φτάνει στο επίπεδο της γλώσσας.
Ναι.
Αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό και πολύ ενδιαφέρον για ένα συνθέτη.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Να ακούσουμε ένα ακόμη κομμάτι. Ποιο να ακούσουμε?
Να ακούσουμε το Μήλο το Γλυκό.
Ωραία. Τέλεια.
Ήον το γλυκί μαλλον ερεύθεται άκρο η επίσδοη. Άκρον επακροτάτοι, λελάθοντο δε μαλλοδρόπιες, ούμαν εκλελάθοντο αλλού και δίναντε επίκαισθε. Αυτός που βλέπεις κάποτε το μήλο το γλυκό, άκρη, άκρη, στα ψηλότερο κλόνι να κοκκινίζει και λες, πάει καλής μόνη σαν οι κορφολογητάδες. Όμως δεν καλής μόνη σαν, όμως δεν καλής μόνη σαν.
Το μήλο το γλυκό λοιπόν, κύριε Ξανθούλη, ναι, από τη Σαφώ, υπέροχο, μοναδικό, και από τη Σοφία Καρακούτα, η οποία πρέπει να πω ότι λέμε για λυρικά, λυρική έτσι, ερμηνεία και φωνή, αλλά εγώ βλέπω μέσα της και δεν ξέρω, θα σας ρωτήσω ότι υπάρχει και αυτό το δραματικό στοιχείο που στην ποίηση της Σαφούς υπάρχει αυτό το στοιχείο, παρόλο που θεωρείται λυρική ποιήτρια, είναι... Έχει ένα βάθος το οποίο ξεπερνάει έναν λυρισμό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
Ο Λίνα μου αγαπημένη, που είσαι μια σπουδαία ηθοποιός, που ελέγχεις το λόγο σου όσο λίγοι άνθρωποι που γνωρίζω. Όχι, να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Όπως καταλαβαίνεις, έχοντας δουλέψει με την Άννα Συνοδεινού, την Ασπασία Παπαθανασίου, όλες αυτές οι εμπειρίες με έχουν... κάνει να προτάσω το λόγο σε κάθε περίπτωση. Ναι. Να προσπαθώ να ζητάω από τους τραγουδιστές όσο μπορούν να το κάνουν, αλλά οι καλοί τραγουδιστές είναι και αυτοί καλοί ηθοποιοί. Δεν γίνεται αλλιώς, έτσι
ναι,
δεν είναι.
Βέβαια.
Να ζητάω να εκφράζουν το νόημα των λέξεων. Να κουβαλούν οι λέξεις το συνέστημα που εξυπονοούν.
Ναι, και τον όγκο που χρειάζεται. Έτσι.
Και τον όγκο που χρειάζεται. Mm-hmm. Ακούστε κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή τι είπε η Ολίνα Ξενοπούλου. Τον όγκο που χρειάζεται. Η λέξη όγκος είχε όγκο.
Ναι, είναι σπουδαίο γιατί ακούμε τη Σοφία, η οποία πραγματικά δεν θα μπορούσε να είναι μία πιο αέρινη, αλλά ταυτόχρονα δίνει και αυτό τον όγκο και το βάθος που είναι πολύ αναγκαίο για αυτά τα ποίηματα, νομίζω. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση και για αυτή είναι και μεγάλη επιτυχία σε σχέση με τη μουσική σύνθεση βέβαια που είναι εξαιρετική.
Να ακούσουμε, Ολίνα μου, να ακούσουμε και το τελευταίο νομίζω που είναι για την Αφροδίτη,
ναι,
που καλεί την Αφροδίτη. Αυτό ναι, προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο αναπαραστατικό,
ωραία,
πιο αφηγηματικό.
Ωραία.
Ας τα ακούσουμε. Ναι.
Από μακριά να σου φωνάζω, απόκριση έδινες. Και ευθύς το χρυσαφένιο του πατρός σου ανάκτορο άφηνες για να έρθεις, αρμαζεύοντας. Και από ωραία της αστραπής σε πήγαιναν πετούμενα κατά της γης, τη σκοτεινά γραπέρα. Και πώς τα πυκνοπούπουλα φτερά τους από τους ουρανούς ψηλά χτυπώντας έδιναν μια να σχίσουν τους εθέρες. Και ευθύς να φτάσουν τότε που εσύ στα αλήθεια θεά μακαρισμένη, εσύ με ένα χαμόγελο στο αθάνατο σου πρόσωπο ζητούσες, λέει, την άπαθα να μάθεις. Κι σου θα την κάνω εγώ να τρέχει. Κι αν τα δώρα σου κάνει πως τα αρνιέται, κείνει να δεις που θα σου τα φορτώνει πάλι. Κι αν σου λέει πως πια δεν σ' αγαπάει, θα σ' αγάπησει ευθύς, θέλει δε θέλει.
Αφροδίτα λοιπόν, κύριε Ξανθούλη, και λέγαμε εδώ με τον Θάνο τον Τσιμέκα ότι το άλφα αυτό είναι αυτό που μας αναφέρατε πριν, που γίνεται το ήτα...
Αφροδίτα, ακριβώς.
Ακριβώς αυτό, ε.
Ακριβώς αυτό. Πολύ ωραία. Συχνά το ήτα γίνεται άλφα στην ωραία. Αιωλική διάλεκτο.
Τώρα εμείς, μετρώντας το χρόνο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, και επειδή θέλουμε να κλείσουμε με επίλογο μουσικό, έχουμε περίπου 3 λεπτά να τα διαχειριστούμε όπως νομίζετε εσείς στο λόγο, για να μπορέσουμε να απολαύσουμε και ένα μουσικό κομμάτι πριν αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας. Άρα λοιπόν, ολοκληρώνουμε τη συζήτησή μας για αυτό το άλμπουμ. Σας δίνω το λόγο για να δούμε τι ακριβώς θέλετε να σκέφτεστε, κάτι που δεν είπαμε, κάτι να τονίσουμε.
Λοιπόν, το άλμπουμ κυκλοφορεί σε όλες τις πλατφόρμες ναι. που υπάρχουν πια, Spotify, στο Amazon, στο YouTube, παντού.
Ναι.
Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τώρα να το παρουσιάζουμε, ήδη το παρουσιάσαμε στο Παρίσι με πολύ μεγάλη επιτυχία, ναι. σε γαλλικό κοινό, πήγε πάρα πολύ καλά.
Τι ωραία.
Και νομίζω ότι μπορεί να ακουστεί από τον οποιοδήποτε. Δεν χρειάζεται κανένας να είναι λόγιος για να ακούσει αυτή τη μουσική.
Αυτό έχετε καταφέρει. Και καλά, εγώ νομίζω, πιστεύω, γιατί κάποιος που σας γνωρίζει από κοντά, αλλά και τώρα που σας ακούν οι ακροατές μας και λέμε, και εμείς αυτό το λέγαμε εδώ στο στούντιο, το συζητούσαμε, ότι τα συζητήματα αυτά τα οποία μπορεί να δίνουν μία εντύπωση βέκεια ή περισσότερο να είναι και πιο... να άπτονται του επίπεδου της διανόησης, ωστόσο και σίγουρα ισχύει αυτό, αλλά ταυτόχρονα εσείς έχετε αυτόν τον τρόπο να τα μεταδίδετε με έναν τρόπο ο οποίος είναι κατανοητός και άμεσος.
Αυτό δεν λοιπόν... έχει νόημα, Ολίνα μου, έτσι δεν είναι. Αν δεν μπορείς να μιλήσεις στο θηρορό της πολυκατοικίας σου, στον άνθρωπο που βρίσκεις παρέξω και στο παιδί, τότε δεν έχει νόημα να λες τι, να βρίσκεις τους λόγιους για να πεις περί διαγραμμάτου.
Ωραία. Το θέμα όμως αυτό της αρχαίας γλώσσας μας, είτε σε οποιαδήποτε διάλεκτο, αττική, αιωλική κτλ., είναι πολύ ενδιαφέρον. Άλλη ώρα θα το κάνουμε πιο αναλυτικά. Έτσι όμως να κάνουμε και ένα point, να δώσουμε και ένα φως σε αυτό. Γιατί το διαχειρίζεστε με αυτή την εξαιρετική απλότητα και αμεσότητα. Αυτό θα μπορούσε να περάσει, ας πούμε, και στα παιδιά μας κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης.
Να σας πω την αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με τη γλώσσα που μιλάμε και λιγότερο με τα αρχαία.
Σωστά.
Ναι, να ασχοληθούμε και με τα αρχαία. Mm-hmm. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι να εκφραστούμε στη σημερινή γλώσσα πρώτα.
Ναι. Που συμβαίνει.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα διεθνές. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Ναι. Στη Γαλλία να δείτε τι γίνεται. Πώς εκφράζονται οι παλαιότερες γενιές και πώς εκφράζονται οι νέες. Εγώ δηλαδή που έμαθα γαλλικά τη δεκαετία του 80, ναι. με τα 1000 ζόρια καταλαβαίνω τι λένε έξω.
Ωραία. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, γιατί πρέπει να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι μουσικά, νομίζω ότι είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Διαλέξτε, θα επιλέξετε εσείς το κομμάτι με το οποίο θέλετε να κλείσουμε. Ατφίδα λοιπόν, με τη Σοφία θα το ακούσουμε, τη Σοφία Καρακούτα. Κύριε Ξανθούλη, είμαι πολύ χαρούμενη που σας είχαμε κοντά μας, πραγματικά.
Εγώ
έτσι.
Ολίνα μου, Ολίνα μου.
Κάθε φορά που μιλάμε είμαι συγκινημένη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλή επιτυχία και καλό τάξιδο να είναι. Που θα είναι.
Χαιρετώ όλο τον κόσμο μαζί και σένα.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια. Φτάσαμε στο τέλος, κάνουμε και τον επίλογό μας από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Όλοι να Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, μουσικές επιλογές, Νίκος Ξανθούλης σήμερα ήταν κοντά μας. Καλό απόγευμα να έχετε. Γεια σας.
Πιο ακριβή και από τη λύρα πιο γλυκιά.